Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Na sceni Šabačkog pozorišta 11. oktobra premijerno je izvedena predstava Kad se mi mrtvi probudimo, Henrika Ibsena. Poslednje delo velikog norveškog književnika, jednog od najvećih dramskih pisaca svetske književnosti, napisano 1899. godine čak, režirao je Stevan Bodroža, naš današnji gost. Po njegovim rečima, Kad se mi mrtvi probudimo je melodrama bez srećnog kraja, ali je također duboko poetsko upozorenje koje nam šalje Henrik Ibsen, da se život mora živeti autentično, da čovek ima šansu za ljubav i sreću, ali da one ipak nisu beskrajne i da se moraju iskoristiti na vreme. I također da imperativi karijere i slave ne mogu da zamene i nadoknade intimnu sreću. Stevan Bodroža, dakle, će biti naš gost u drugom delu emisije, ali sa nama je danas, pre njega, naša gošća, rediteljka Iva Milošević. Ivo, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sad moram da najavim i Ivu, razlog zašto je ona ovde. Naime, početkom meseca održana je prva premijera drame na srpskom jeziku Narodnog pozorišta u Subotici u ovoj sezoni. Reč je o poznatom komadu znamenitog srpskog komediografa, pisca Kosta Trifkovića iz Biračica, koji je režirala, kao što rekao, Iva Milošević. Komad koji je Trifković napisao takođe daleke 1872. godine, evo pričat ćemo o klasicima danas u emisiji, bio je veliki izazov za našu današnju gošću, kako je ona to rekla jednom prilikom, najavljujući premijeru, koju u stvari nije zanimalo muzejsko čitanje Trifkovića, već da ga publici predstavi kao pisca koji korespondira sa problemima 21. veka. Ja volim ovu rečenicu, često, odnosno reč često govorim, korespondira sa današnjim trenutkom. Ivo, zašto?
Pa znate kako, kad god gledam ili evo posljednjih godina i sama uzimam da režiram domaće klasike, da tako kažem. Ja očekujem, ne samo kao pozorišni profesionalac, da se oduševljavam prosto delom i nekom veštom inscenacijom, nego da se osvetli aktuelnost tog komada, jer ukoliko to izostane, za mene to nekako predstavlja samo puko negovanje baštine, to tako kao red je da mi se prisetimo naših pisaca iz 19. veka ili prve polovine 20. veka i tako dalje. I sad ovom prilikom ja, kako sam pre dve ili tri godine, koliko sad već ima u Subotičkom narodnom pozorištu, režirala Zlu ženu Jovana Sterije Popovića i nastavila saradnju i u razgovoru sa direktorkom drame na srpskom jeziku Oliverom Đorđević, došla do naslova iz Biračica Koste Trifkovića. Ja sam pred sebe prvenstveno stavila taj izazov da zadržim ono što je esencijalno za Trifkovića, a to je da to bude komedija, da ima tu jednu lepršavost, penušavost, jarku pozorišnu, kako kažem ja, taj jark pozorišni feeling, mada je ružno sad to reći feeling, ali taj jedan šmek koji nas podsjeća da smo u pozorištu, pogotovo što ako se setimo da je njegovim komedijama svojstven taj govor aparte, znači obraćanje u publiku, u našoj predstavi se čak neke didaskalije izgovaraju, da to bude smešno, ali takođe i da na površinu izvučemo satiričnost njegovog dela, koja je svakako postojala, a čini mi se da se podcenjuje ne u inscenacijama, nego generalno u tom nekom tretmanu kada tog pisca, kada pomislimo na njega, prvo mislimo da je on neki, po znacima navoda, zabavljač. Što ja mislim da on nije, već je pre svega jedan ozbiljan pozorišni čovek svog doba, a evo ispostavlja se i da traje i posle svog životnog veka njegovo delo nalazi život pozorišni. I sad to pitanje kako korespondira s našim vremenom, ovaj komad, pa korespondira u toliko što iako danas ne postoje ti neki društveni kanoni kada je u pitanju sklapanje braka i tako dalje, koji su postojali krajem 19. veka u Vojvodini, pa sad tu zna se dolazi vreme za udaju devojke, pa se ide na balove, na neke skupove gde se razni mogući potencijalni kandidati oko nje motaju, pa onda oni pišu pisma, pa onda oni prose, pa ona bira i tako dalje. Sve to zapravo kreira jednu situaciju koja se do dan danas nije, ja mislim, izmenila na ovim prostorima, a koja je svojstvena građanskom sloju, a to je pokoravanje sistemu vrednosti koji guši slobodu pojedinca. Malčika, izbiračica, koju u mojoj predstavi tumači Minja Peković, jedna izuzetna glumica, dobitnica Sterine nagrade prošle godine na Sterinom pozorju za glavnu žensku ulogu, je žrtva, po mom mišljenju, i proizvod u isto vreme određenog načina mišljenja i filozofije života, to je najvažnije šta će svet da kaže. To najvažnije šta će sve da kaže, kao da nekako nas na ovim prostorima prati iz veka u vek.
Prati.
A svojstveno je, pre svega se lako prima na malograđanski, buržoaski, taj neki milje, ovde su u pitanju, je verovatno taj trgovački sloj s kraja 19. veka u Novom Sadu. Međutim, ono što kao tema transcendira iz cele te komične priče da kako kaže u komadu izbirač naiđe na otirač, pa eto Malčika izabere od svih mogućih opcija možda najmanje atraktivnu na kraju. Mi smo nastojali da napravimo predstavu koja će ostaviti jedan pa pomalo i gorak ukus ustima kod publike sa uvidom u to da koliko god aspiracija prema lepšem, uglađenijem, otmenom samoizdanju za druge, koliko god ona postoje, koliko god se u nju ulagalo tokom života, da se dakle mi dovedemo u jedno stanje jedne lepe slike za javnost, nikad nećemo moći da pobegnemo od pitanja srca i pitanja zaista šta želimo. Na kraju puta će nas sačekati ipak autentičnost našeg nezadovoljstva. Dakle, forma nikada, lepa forma ne može da nadomesti nedostatak suštinskog životnog ispunjenja.
Moram samo da kažem, uvek volim da upoznam oni koji nisu možda pročitali izbiračicu ili gledali u pozorištu, Malčika je glavna junakinja koja bira sebi budućeg muža, da tako kažem, i niko joj nije dobar, sve odbija, na kraju će ostati sa onim kome se podsmevala. Eto, to je,
da, to je,
to je osnova, to je siže. Eto, da. Da se, a ovo sve ostalo što pričamo je, znači, ono što u samom komadu postoji, što ste vi izvukli u predstavi. Međutim, ja ću se sada poslužiti vašim pitanjima koje ste vi postavili. Mislim da je to na sajtu pozorišta. Bilo mi je zanimljivo. Pitanja koja vi postavljate, evo, ja vama postavljam, pa sad vi meni odgovorite. Malčiku pokreće taština, to je pitanje. Kako je to postala? Da li je poreklo njenog malog tiranstva, u stvari, da li leži u teroru društvenih normi? E, ovo je zanimljivo. Koje za imperativ imaju lažni sjaj i privid životne ispunjenosti.
Da. Pa, koliko se sećam, Kiš, valjda u jednoj od pripovetki, da, u Enciklopediji mrtvih kaže, da svi lažu, niko ne laže. Ako laž postane toliko dominantna da postane na neki način opšte prihvaćena istina i svi zaboravimo pravo poreklo, a to je da je u pitanju laž, da je u pitanju opsena, da je u pitanju nešto što zaista nije tako, nastaje jedna vrlo nezdrava situacija koja može da rađa dalje zlo. I koja će a to zlo će doći na naplatu pre ili kasnije. Konkretno u ovoj konstelaciji u kojoj Malčika sazreva i stasava da nađe sebi supružnika, jeste jedan teror opšti pokoravanja jednoobraznom ponašanju, jednoobraznom, kako da kažem, uniformisanom funkcionisanju, dakle u tom trenutku aspiracije građanske klase u Vojvodini bile su takve da se puno investiralo u to da se predstave, da se kako da kažem, da se taj spoljašnji sjaj koji ja tu spominjem u reči reditelja učini toliko zasenjujućim da se prikriju svi eventualni nedostaci. I taština koja je osnovni motiv koji pokreće takvu jednu situaciju kod svih ljudi, onda će taština i birati ono što se treba srce da bira. A to je prevedeno ovako na jednostavno rečenu rečenicu bi bilo biram ono koji je na ceni. In toscura chi non crede si sapesse che può da mattina a sera hai già visto crescere e cantare hai già visto ridere in to scure non so che si sa visto che passa stai a cuore t'hai già visto che agnerà sta ma t'hai già visto fottere scanna buonasera per l'Ambria mia da nessuno te voto fuori buonasera bell'Ambriana mia che sta pesando filo d'oro buonasera aspettando tempo asciutto buonasera a chi torna a casa con cuore brutto che paura primavera non sai più che ti aspetta che succede ja ću vista guerra govore Svazi ti tu ka posade Faccio muro še sto bene E ti pavo se ben non sento tu
le diste en otro fuego amar. ¿Quién es ropa con un fierro en mano? Una sera bella Adriana mía, que nessuno te voto fuori. Buonasera bella Adriana mía, que sta pesando filo d'oro. Buonasera aspettando ti è asciutto, buonasera a chi torna a casa. Buonasera aspettando ti è asciutto, buonasera a chi torna a casa, cocorut.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, u studiju je rediteljka Iva Milošević, govorimo o predstavi Izbiračica Koste Trifkovića. Da kažem još jednom, premijera je bila početkom meseca, Ivo, mislim 9. oktobra na sceni Narodnog pozorišta u Subotici, to je premijera drame na srpskom jeziku. Nisam vas pitala gde je održana premijera, da...
Pa eto, još uvek je to pozorište pod rekonstrukcijom, tako da se predstave igraju u bioskopu Jadran, kao i proteklih koliko već 10 godina. Eto, postoje neke naznake da će doći do otvaranja pozorišne zgrade za recimo godinu dana ili u narednih godinu dana, ali nije moje da sad to najavljujem. Kad bude bilo, biće.
Da. Da se mi vratimo na ono što smo pričali pre muzike, a to je ono što je meni zanimljivo, jedno takođe od pitanja koje ste vi postavili, kako mlad čovjek da bira srcem. Evo, ja vas sada plagiram, to je moderno da se plagiraju danas u našem društvu razno razne stvari, ali vi ćete mi oprostiti. Kako mlad čovek da bira srcem ako je stasao, to je sad veoma bitno, u doba opšte površnosti i lažne ulepšane reprezentacije za javnost? Mi živimo u društvu opšte površnosti, ne samo ovde, nego i u svetu. Ceo svet je u tome. Forsira se sve to tako strašno.
Pa evo, samo kad pomislimo na društvene mreže i kako u manjoj ili većoj meri gotovo svaki građanin investira u neku bolju ili naročitu ili drugačiju ili kako god sliku sebe na društvenim mrežama. To je neka paralelna, kako da kažem, jedan paralelni svet gde mi šaljamo poruke o sebi koje su, moraju biti površne zbog prirode tog medija, jednostavno. To je kao neki izlog u koji stavljamo robu koju želimo, da, za koju verujemo da će privući kupca. A možda nismo dovoljno svesni da ono što je u radnji je daleko kvalitetnije, lepše, ali je to stoga što taj neki sistem vrednosti, šta je lepo, koji govori šta je lepo, ovako za široke narodne mase je površan i ceni lepu sliku, sliku nedodirljivosti, savršenosti, cool neko izdanje, a ranjivost, senzibilnost, prosečnost, ljudska prosečnost, to su danas postale kategorije koje se kriju, koje se mrze čak kod sebe.
Da li imate utisak, kada smo već kod površnosti, da populizam postaje dominanta u svetu umetnosti, bez obzira koja vrsta umetnosti u pitanju? Mi sada govorimo naravno o pozorištu, ali nekako kao da se sve, kao da sve ima svoju ravan. Retko šta iskače iz onoga što je sa kvalitetom, na to mislim, da, pre svega.
Pa ne bih generalizovala, ali ajde da kažemo da izvesna mera pitkosti kao da je dobrodošla. Kao da je malo više dobrodošla u ovom vremenu kad je umetnost uopšte u pitanju. Ja često čujem, ne od ljudi iz branše, od profesionalaca, nego od ljudi koji odlaze u pozorište, jel ima nešto da se odmori. I to je simptomatično. Dakle, možda je došlo do spuštanja od strane ljudi koji se bave pozorištem, an general spuštanja lestvice šta će proći ili šta bi bilo dobro došlo kod publike, nekog, da kažemo, podilaženja. Ja mislim da je to pogrešno. Mislim da ima mesta i za visoke, pa možda i za nekoga hermetične umetničke forme, dakle za visoku kulturu i za dobru populističku kulturu. Mislim da ne treba ne treba to mešati i mislim da je jako važno da postoje i jedan i drugi tok stvari. Ono što je najvažnije po mom mišljenju jeste da postoji majstorstvo umetničkog zanata, da tu bude visok standard, a neki populistički žanrovi mogu biti itekako vrhunska zanatska umešnost i isijavati majstorstvom, kao što i visoka kultura može biti pretenciozna, a izvođački slaba. Dakle, najvažnije je da umetnost bude umešnost.
A gde je tu kritička misao?
Mislite na kritičare?
Ne mislim na kritičare.
Kritička misao,
u ovom slučaju ne.
Kritička misao, pa mislim da je ona povezana sa istančanom estetskom senzibilnošću koja se isto razvija, neguje, održava i od strane ljudi koji uživaju umetnosti, od strane ljudi koji je proizvode. To je pitanje treninga. Kao što se navikavate i učite da konzumirate dobro vino pa da raspoznajete te finese, tako isto je i sa odlaskom u pozorište. Što više se izlažete nečemu što, sadržajima koji su vam možda u nekom trenutku delovali naporno ili hermetično, zahtevno, intelektualno i tako dalje, tako će vremenom to sve više i više biti zapravo potreba.
Da se vratimo na samog Kostu Trifkovića i na njegov komad. On se razračunavao na jedan kritički način prema pitanju odnosu prema slobodi. E sada, pitanje, dakle, sloboda, da li je sloboda izbora samo iluzija, da li je sloboda uopšte moguća, šta je sloboda u ovom vremenu i kako to povezujemo sa...
Ja mislim da je sloboda danas nekoliko stvari. Jedna je hrabrost da se bude svoj, drugačiji, jedinstven. Dalje, sloboda je i odgovornost. Dakle, sloboda znači biti drugačiji, svoj, jedinstven, ali biti odgovoran upravo za takav izbor, da se bude to što se izabralo. I sloboda je i hrabrost. I sloboda je da se kaže car je go u jednoj konstelaciji u kojoj, kao što sam ranije citirala Kiša, jel svi lažu pa niko ne laže. Ako stvarnost postane toliko... nekakav hibrid koji je neka para stvarnost gde nenormalno postaje normalno, odupreti se i ne povinovati se nečemu što je nenormalno jeste pitanje slobode. Eto, toliko.
pošto privodimo emisiju kraju, ja samo moram da kažem, to ostavljam ipak da mnogi pogledaju predstavu, naravno, nadam se da ćemo je videti ovde u Beogradu, da ste se opredelili za formu lutkarsko-baletskog karaktera i to je veoma zanimljivo, ali nemamo vremena sada da pričamo, ali već sama ta činjenica da ste se opredelili za to govori o tome kako tretirate uopšte likove i u predstavi i šta oni predstavljaju i možemo ono malo marionete.
Pa ima tu i komedije dell'arte, a prva inspiracija su mi bile porculanske lutke. Biedermajer porculanske lutke, da.
Ivo, samo kratko, evo par sekundi, šta spremate?
Početkom novembra počinjem svoju novu režiju u ateljeu 212, Maja Arad Yasur, jedna izraelska spisateljica, komad se zove Amsterdam.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost, poštovani slušalci, bila je ovo rediteljka Iva Milošević. I thought you put me in rapture. I never asked you to dump her. Thought you knew we'd have a high life. Will I see your philosophy falling through my tainted mind? Would you dig my dirt 'cause I'm so desperate? Can't you see you're wasting time? It ain't ever gonna feel this good, honey. Down a dead end track. I wanted you, there's no way back. Got a destructive appetite. Baby, please lift me off my knees. A little smile can go for miles. I may be young, but I will grow up strong. And by then she'll look like her mommy. Ain't ever gonna feel this good, honey.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Eko. Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Digitalno izdanje Garevog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori. Hrabri razgovori.
Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu. Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će književni istoričar Vladan Bajčeta.
Ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U ponedeljak je na sceni Šabačkog pozorišta premijerno izvedena predstava Kad se mi mrtvi probudimo Henrika Ibsena u režiji Stevana Bodrže. Stevane, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je bilo na premijeri? Kakve su prve reakcije?
Pa, svaka premijera u ovom vremenu u kojem mi živimo sada je svojevrsni mali podvig sama po sebi. Tako da, prosto, kad pomislim u kojim sve trenucima smo pomislili da je neko možda bolestan, pa se taj neko testirao, pa smo mi čekali rezultate testa da bi znali da li možemo da nastavimo. Sama činjenica da smo izašli pred publiku je svojevrsna mala pobjeda, ali meni je bilo jako lepo da radim sa Šabačkim ansamblom. Kad sam dogovarao ovaj projekat sa Vladimirom Vasilićem, sadašnjim direktorom Šabačkog pozorišta, desilo se nešto što je nekako najlepše, mislim, u teatru, a to je kada pozorište pusti reditelja da izabere tekst koji mu se sviđa, koji ga se tiče i koji želi da radi. Ta vrsta otvorenosti zapravo je preduslov za lepe procese, za dobre procese. Jer ako ljudi rade nešto što ih se tiče, onda su i nadahnuti, onda nekako i razmenju dobru energiju međusobno. Meni je bilo divno da radim sa Šabačkim ansamblom, ja prvi put sarađujem sa njima. To su vrlo vešti, vrlo brzi glumci koji vrlo brzo odu u neku dubinu koja je potrebna da bismo savladali Ibsena, da bismo se uhvatili u koštac sa njim. Tako da, sve zajedno je bio za mene jako dragocen i proces i rezultat, i pogotovo kad pomislim na sve strahove koje smo tokom procesa imali, da li ćemo izaći, kad ćemo izaći, na koji način i tako dalje.
Dugo ste pripremali stvari?
Pa zapravo mi smo počeli 31. maja, radili smo do prvih dana jula, napravili pauzu i skupili se pre tri nedelje opet. Tako da mi jesmo u junu sve ugrubo bili postavili, ali zadnje te nedelje smo tako rafinirali čitavu stvar.
Lepo pozorište, moram da dodam. Jest. Sama zgrada.
Jest.
Dobra jest. Publika.
Jeste, dobra publika, dobro pozorište, dobra pozorišna tradicija. To je kuća u kojoj su radili Nikita Milivojević, Koka Mladenović. Ozbiljni reditelji su tamo radili. Ti glumci imaju iskustva sa takvim rediteljima, imaju iskustva sa procesima koji zahtevaju veliki angažman. I stvarno mi je bilo zadovoljstvo, moram da kažem. Želeo sam dugo da radim u tom pozorištu. Nisam ranije radio u tom pozorištu. Evo, ostvarila mi se ta želja baš sa tekstom koji želim da radim još od fakulteta.
E, sada zašto? To je poslednji komad velikog norveškog dramatičara. Evo, moram samo da dodam da je u Narodnom pozorištu interesovanje za Ibsena izgleda veliko. Počele su probe predstave Nora u režiji Tatjane Mandić i Rigonat. Zašto, u stvari, ste želeli to da radite?
Pa, mene ne čudi interesovanje za Ibsena. Ibsen, posebno, recimo, ako pogledate nemačke repertoarske kuće vrlo često se radi Ibzan. Ibzan je nekako, čini mi se kao što su grčki dramatičari, starogrčki dramatičari, dobro opisali ljudsku psihu i nekako tako kako su je oni opisali, ona je i dan danas takva i dan danas možemo na njih da se referišemo i možemo njima da se inspirišemo kad opisujemo proces unutar ljudske duše. Tako je Ibzan, čini mi se, jako dobro opisao tog zapadnoevropskog čoveka, savremenog čoveka, njegovu poziciju u društvu, njegove unutrašnje borbe, načina koji društvo utiče na njega, načina koji on utiče na društvo. I to se nije mnogo promenilo i zato je on tako popularan na evropskim scenama. Međutim, ovaj komad nije komad koji se često postavlja. Ovo je jedan vrlo atipičan komad za Ibzena. Ne samo što je to njegov poslednji komad, ja bih rekao da je to njegov komad gde on pravi najveći iskorak ka simbolizmu. Najviše, to je njegov komad gde on najviše podseća na Strindberga. Jer se bavi u stvari tom rekapitulacijom života koju jedan umetnik čini na kraju svog životnog puta, pitajući se da li je trebalo toliko toga da žrtvuje na oltaru umetnosti. Da li je vredilo žrtvovati privatni život? Da li je vredilo žrtvovati emotivne odnose? Da li je vredilo biti gubitnik na svim tim poljima da bi se bio pobednik na polju umetnosti? S druge strane, Ibzen govori verovatno i vrlo lično da umetnik ne može, a da ne stvara. Glavni lik je Arnold Rubek, veliki vajar, glavni lik komada Kad se mi mrtvi probudimo. I Ibzen kaže da umetnik, nekako nam priča, da umetnik ne može da se odupre tom svom porimu. To je nešto što ga goni, nešto što je njegov poziv, nešto od čega ne može da pobegne, tako da ne može da se ogreši o to. A s druge strane, privatni život i sva druga polja života neminovno trpe zbog tog poziva, tako da je umetnik u nekoj vrsti egzistencijalne klopke. I sad kako u tome može da se oduži onima koji su ga voljeli, onima koji su ga podržali, da li uopšte može, da li umetnik neki ontološki izdajnik koji sa svima mora da se rastane da bi mogao da sledi svoju umetnost, tu svoju zvezdu. E, to su ta teška pitanja koje Ibzen postavlja. I Arnolda Rubeka igrao Vladimir Milojević, glumac Šabačkog pozorišta, moram priznati, nadahnuto, kompetentno, divno ga je igrao i jako sam zahvalan tom kolegi. Mislim da bi mi bilo mnogo teže da on nije bio tako nadahnut i tako inspirisan tekstom kako sam bio i ja u ostalom.
Kako pričate, asocijacija na ovo o čemu ste govorili, kada biste sada odgovarali na svako ovo pitanje koje je Ibzen postavio, šta biste rekli? Koje je vaše promišljanje, naravno, o svemu tome?
Kako bih rekao, vrlo slično Ibzenovom. Nisam siguran da mogu da odgovorim. Još uvek nisam na kraju života, nadam se barem da nisam. Tad ću vidjeti, mislim, možda ću imati malo više sreće nego što imao ovaj lik Arnold Rubek. On je nekako mnogo toga žrtvovao u umetnosti i pokušao je da živi, kako on sam u komadu kaže, normalan život. To mu nije pošlo za rukom. Ja isto pokušavam da živim normalan život i negujem neke relacije u svom privatnom životu koje su još uvek žive, koje nisu nestale pod tim žrvnjem karijere. Nadam se da ću nastaviti u tome da uspevam. Ne znam. Pitajte me opet za 40 godina. Onda ću znati.
Zašto ovaj komad, vaše mišljenje, naravno, je ređe izvođen? Vi niste ništa u ovom komadu dirali?
Skoro pa integralno sam radio Ibzena. Nisam ga radio salonski uopšte. Mislim da je predstava koju smo napravili vrlo kao neki košmarni san. Na momente prijetan san, na momente košmaran san. Svakako nismo radili Ibzena salonski. Ostavili smo ga kad je kostim u pitanju uslovno rečeno u epohi, ali smo se u stvari negde poigravili nekim ekspresionizmom. Negde je sve to što smo stavili na scenu kao neka stvarnost viđena okom nekoga ko sanja. To je stvarnost u košmarnom snu, Rubekovom tog lika košmarnom snu. Zašto je ređe postavljen? Pa mislim da možda kad se posmatra kroz parametre te površne aktuelnosti, možda taj komad nije toliko društveno angažovan kao ostali njegovi komadi, ovo je duboko intimistički komad, ali baš zato mislim da ima jednu univerzalnost koja može da se obrati ne samo umetnicima koji se preispituju da li su živjeli kvalitetan život, nego rekao bih svim ljudima koji su, svakom čoveku kome se učinilo u nekoj fazi života da mora da bira između karijere i ljubavi, između ne znam čega god i nečega drugog. Znači ta pozicija da moraš da biraš, da ti se čini da ne možeš da pomiriš neke stvari, mislim da je bliska svakome. I pitanje je u stvari da li su to istinske nedoumice koje imamo ili su to neke zamke u koje smo sami sebe uveli, a u stvari kako možemo da pomerimo bezbrojne svetove u sebi. Verujem da teško bi se dva čoveka složila oko toga. Svako ima neku svoju formulu. Marina Abramović je rekla da nije imala potrebu da se ostvari kao majka zato što stvari u telu imamo jednu energiju i njena energija njenog tela bila je za tu umetnost koju je stvarala i koju, kao što znamo, tako predivno stvara. Tako da kao i svako veliko umetničko delo, i ovo umetničko delo postavlja pitanja, a ne daje nekakve programske odgovore.
Thank you.
Poštovani slušalci, ovo su Maske. U studiju sa nama je reditelj Stevan Bodrža. Pričamo o predstavi Kad se mi mrtvi probudimo. Premijera je bila u ponedeljak, još jednom da podsjetim, na sceni Šabačkog pozorišta. Stevane, došli smo na kraju ovog prvog dela do jedne zanimljive priče. Meni je to bar zanimljivo. Vreme u kome živimo, sami ste rekli, je vreme gde se površnost forsira u svakom segmentu.
Pa, kako bih rekao, ne bih čak ni tu generalizovao. Ja nekako pronalazim uvek oko sebe i u svom privatnom životu i u svom profesionalnom životu ljude koji jako duboko promišljaju neke stvari koje su i meni zanimljive da ih duboko promišljam. Znači, možemo se prepoznati, možemo se naći, možemo komunicirati. Svako vreme nosi, rekao bih, neka svoje nova pravila, neke svoje izazove. Reći da je sad sve površno, mislim da je malo da reduktivno, isključivo. Sad, recimo, često se priča kao treba ukinuti društvene mreže, mladima treba uzeti kompjutere, treba im uzeti smartfonove, kao oni zbog toga ne mogu da uđu u komunikaciju jedni s drugima, a u stvari oni su neki ljudi nekog novog doba i prosto je fascinantno da imate dete od 4 godine koje uzme kompjuter ili uzme telefon i za pola sata to dete se snalazi na toj mašini, a nekakav akademik u dubokim godinama, čovjek koji je hodajući biblioteka, mora da zapisuje neku svešticu šta treba da pritisne i tako dalje. To su prosto, mislim, kako bih rekao, vreme stvara neke nove ljude, neke nove načine mišljenja, neke nove načine na koje ljudski um funkcioniše. I u tom smislu, kako bih rekao, pozorište jeste... Deluje na momente kao jedan muzejska, kao jedan muzejski eksponat, kao nešto što je vreme pregazilo, ali ne zaboravimo da pozorište jeste i dalje jedan od poslednjih autentičnih rituala gde se ljudi okupe i zajedno pristanu na to, da učestvuju u nečemu kobajagi, da se prave da veruju, da se nešto pred njima dešava i da u tome... da u to što gledaju veruju, da ih se to emotivno tiče ili ih intelektualno pobuđuje i da prosto iz toga nešto izvuku. Tako da, pozorište koliko god, kako bih rekao, možda ne može da se uklopi u ovo vreme brzih slika i brzih informacija, brzo proteka interneta, ima neku svoju, ja mislim, ipak zaštićenost u tome što teško da bilo što drugo može da parira toj ritualnosti pozorišta. Možda fudbalska utakmica, eventualno, ili boks meč, ili takve stvari, ili teniski, ali to gledamo, jel te, nekom, kako bih rekao, na televiziji, a pozorištu, nekako, ako hoćeš da onda gostiš, možeš da budeš tu. I ljudi dalje idu da ga gledaju.
Da, ali kada sam rekla površnost, govorim generalno forsiranje površnosti zaista u svim segmentima. Ceo svet je u tome. Pa kada pogledate način na koji se mnoge stvari, na mnoge teme obrađuju, počeš od pozorišta, pa i na filmu ili bilo gde, naći ćete gomilu takvih ilustracija.
Pa površni ljudi ne postavljaju kritička pitanja. Površni ljudi, da.
Upravo to.
Površni ljudi su bezopasni.
Sada ste rekli ono što je bitno. Da.
Da. I to se stvarno ne odnosi, stvarno se ne odnosi samo na naše društvo. U pravu ste kad kažete to je globalni planetarni fenomen u ovom trenutku. To je hleba i igara. Sigurno su postojali periodi u istoriji, fenomeni u istoriji koji su podsjećali na to. Šta je bio upravo dakle dolazi taj izraz iz starog Rima, šta je to bilo nego upravo da se toj svetini da hleba i igara i da se na taj način drži pod kontrolom. Tako da, stari dobro oprobani recept.
I sve to ima veze sa Ibsenom.
Pa, kako bi rekao, Ibsen kao i svi veliki umovi poziva čoveka na to da postavi sebi pitanja ko sam ja, što sam ovde, čemu sve ovo, da li će ovo sad stvarno proći kao neki san da sam se rodio i onda ću da umrem ili imam neki prostor da stupim u kontakt s nekim entitetima, da neke entitete u sebi stvorim u smislu osjećaja smisla i tako dalje. Zato su dragoceni ti veliki umovi, zato im se ipak vraćamo. Ipak ne možemo bez njih.
Ne možemo. Predstava će se igrati.
Tako je.
Vidjet ćemo kako će...
Igrala se utorak 12. i igraće se, ako ne se ne varam, 28. 27. krajem ovog meseca.
Pretpostavljam da ćemo je vidjeti i u Beogradu.
Ja se najiskrenije nadam, ima i ovaj kritičarski karavan koji putuje po Srbiji, gleda te predstave. Dobro, to ne znači, to je za kritičare, ali za publiku iz Beograda nadam se da će doći.
Znači, Ibsen je aktuelan, to je ono što uvek nekako se vraćamo klasičnim piscima, izgleda da nas oni i zanimaju. Klasika je, kao što reče Egon Savin, nezamenjiva u nekom smislu.
Pa jeste, stvarno jeste nezamenjiva zato što je to taj, kako bih rekao, sud vremena, to je tako opšte mesto kad se kaže, ali na neki način stvarno kada 100 godina kasnije, ili više nego 100 godina kasnije, neka misao, neka rečenica zrači iz sebe jednu energiju, onda znači da je uzbudljiva, tačna i da nas se tiče. To je, klasika je zapravo fantastična zato što je živa, ne zato što je knjiška, ne zato što je muzejska, zato što je živa i dan danas, i tiče nas i dan danas. Više nego možda neke dela koje se pišu sad.
Da li ćemo spomenuti glumce iz predstave?
Sa najvećim zadovoljstvom, profesora Arnolda Rubeka igra Vladimir Milojević, njegovu suprugu Maju igra Sonja Milojević, njegovu veliku ljubav Irene igra Aneta Tomašević, Aleksandra Ristić igra časnu sestru, veleposlanika Ulfheima igra Ljubiša Barović, a upravnika banje igra Vladimir Vasilić. I mogu da kažem samo da je Selena Mladenović je radila kostim, a moja draga prijateljica Vesna Popović scenografiju.
Stevane, šta još radite, šta možemo da očekujemo?
Pa ja imam jednu čudnu situaciju u ovoj sezoni, da ću stvari imati dosta premijera, ali to su stvari koje su iz prethodne sezone zbog korone prebačene u ovu. Tako da 16. oktobra u Bitefu je premijera moje predstave koja je bila gotova još pre leta, Tačka pre zasićenja, po tekstovima Gorana Milenkovića i Barbie Marković, a 13. novembra u Kikindi bi trebalo da izađe Laža i paralaža, takođe projekat iz prethodne godine prekinut zbog korone i tako. Tako da držite nam palčeve da to dovedemo do kraja.
Eto. Nadajmo se, naravno. Samo za kraj jedno pitanje za vas. Kad se mi mrtvi probudimo, šta biste vi promenili u ovoj rečenici, a da se odnosi na ovaj trenutak?
Na ovaj trenutak u našim životima? Kad se ja, nadam se da ipak nismo mrtvi. Ne znam. Nadam se da ipak nismo mrtvi.
Hvala što ste bili naš današnji gost, poštovani slušalci.
Hvala,
bio
vama.
Je ovo reditelj Stevan Bodruža. Chegi la nuit nous fait rêver d'amour. A sa vama su, poštovani slušalci, bili Tatjana Kosanović, Vesna Tošović, Nenad Đorđević, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2. Sur le flot joyeux, partons tous les deux. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau. Pour pouvoir rêver ma brune sera avec toi sur l'eau. Dans ma folie, vois-tu, pour toi j'oublierai tout. Et pour la vie, nous partions bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux. Pour t'avoir dans mon bateau. Depuis longtemps je te supplie en vain. Pourquoi me redire toujours demain? Dans la nuit troublante, ton baiser me hante. Je n'ai qu'un désir d'aimer. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau. Pour pouvoir rêver ma brune, seul avec toi sur l'eau. Dans ma folie, vois-tu, pour toi j'oublierai tout. Et pour la vie, nous partions bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon